Liewe luisteraar, jy sal onthou dat ons in die vorige program met mekaar gesels het oor die driehoek wat begin ontstaan het tussen koning Saul, die aangewese koning Dawid en Dawid se goeie vriend Jonathan. Maar hier in 1 Samuel by die 20ste hoofstuk bereik daardie driehoek eintlik 'n hoogtepunt in die sin, liewe luisteraar, dat Jonathan hier vir die tweede keer moet intree vir Dawid by koning Saul. Jy sal onthou hierdie driehoeksverhouding bereik 'n hoogtepunt juis omdat Saul sy afkeer van Dawid duidelik wys. En Jonathan kom nou weer 'n keer openlik na vore deur te wys dat sy keuse ten gunste van Dawid uitval. Met ander woorde, in 'n sekere sin draai Jonathan hier teen sy pa. Hoekom? Omdat hy vir Saul laat onderneem het en Saul het 'n eed geneem dat hy nie Dawid se lewe sal wil neem nie. En nou het hy al meer as een keer probeer om vir arme Dawid dood te maak. So nou moet jy oplet as ons nou die eerste verse gaan lees hier, ek gaan eers die eerste 4 verse lees, hoe dat Jonathan nog steeds nie kan glo dat Saul sy eed verbreek het nie. En saam besluit hulle nou op 'n plan om Saul se gesindheid finaal te toets. Luister daarna. Daarna het Dawid uit die profete kwartiere in Rama pad gegee en by Jonathan gekom en vir hom gevra: "Wat het ek gedoen? Wat is my oortreding? Of wat het ek verkeerd gedoen teenoor jou pa dat hy my lewe so soek?" Jonathan het vir Dawid geantwoord: "Nee, wag. Jy sal nie sterwe nie. Jy weet goed my pa doen niks, groot of klein, sonder om dit eers vertroulik vir my te vertel nie. Waarom sou my pa dan hierdie ding vir my wegsteek? Dit is nie soos jy dink nie." Dawid het toe vir Jonathan met 'n eed verseker: "Jou pa weet baie goed dat jy van my hou." En hy het gedink Jonathan mag dit nie weet nie, sodat hy nie sleg voel nie. "Maar so seker as die Here leef en so seker as jy leef, Jonathan, daar is maar net een tree tussen my en die dood." En Jonathan sê vir Dawid: "Ek sal vir jou doen net wat jy wil hê." Nou hier kom 'n paar interessante dinge na vore, liewe luisteraars, want as 'n mens die eerste vers lees, dan kom jy agter Dawid besef hy stel die profete waar hy daar woon onder hulle in gevaar en daarom verlaat hy hulle nou. Van Jonathan, sy goeie vriend, wil hy nou gaan weet toe hy by hom kom, waarom Saul die koning dan optree soos wat hy gedoen het en wat ons ook gelees het in die vorige program, Hosea 19, toe Saul probeer het om vir Dawid nog 'n keer dood te maak. In die tweede vers, waar ons nou lees van Jonathan, wat dan nou sy vriend Dawid antwoord en sê: "Nee, wag, jy sal nie sterwe nie." Sien ons baie duidelik hoe dat Jonathan vir Dawid verseker dat alles in orde is. Hy sê ook, groot of klein, is die uitdrukking wat hy gebruik, wat eintlik net 'n beklemtoning is van my pa sê niks en hy doen ook niks as hy nie eers vir my daaromtrent inlig nie. Dit is dus die indruk wat hy uit sy gesprek met sy pa het, volgens Hosea 19 vers 4 tot 6 wat ons verlede keer gelees het. Maar as ons nou die derde vers weer bekyk, Dawid het toe vir Jonathan met 'n eed verseker: "Jou pa weet baie goed dat jy van my hou, my dink. Jonathan mag dit nie weet nie." So sê Dawid nou vir Jonathan. Met ander woorde, hy sê dat daar sekere inligting is wat koning Saul dalk nou nie vir sy seun Jonathan gesê het nie. En Dawid wil nou baie seker maak van hierdie saak en daarom sê hy: "Ek wil nou dat daar 'n eed tussen ons twee tot stand kom." En so gebeur dit dan ook in die 4de vers. Jonathan is lojaal aan Dawid en hy onderneem om hom te help. Nou gaan ons daardie verhaal met mekaar behandel, maar ek wil ook daaroor net enkele dingetjies uitwys, dan kan jy dit baie mooi raak sien wanneer ek die teksvers self lees. Want jy sien hier van vers 5 tot 10, dink ek gaan dit hieroor. Waar volmaan by ander volke 'n feesgeleentheid was, het Israel die nuwe maan, wanneer die maan met ander woorde nie sigbaar is nie, as 'n addisionele Sabbat waargeneem. Ons kry daardie inligting uit Amos 8 vers 5, en ook Hosea 2 vers 10, daar is nog ander gedeeltes ook. Die belangrike is, by die geleentheid het die familie saam geëet gewoonlik en hulle het ook bepaalde offers gebring. Gaan kyk maar in Numeri 28 van vers 11 af. Nou hierdie godsdienstige fees, liewe luisteraars, sou 'n goeie toetsgeleentheid wees vir hierdie verhouding tussen Dawid en Jonathan. So kom ons lees nou vers 5 tot by vers 7. Dawid sê toe vir Jonathan: "Môre is dit nuwe maan en ek moet saam met die koning aansit om te eet. Maar laat my gaan dat ek in die veld kan wegkruip tot die derde aand. As jou pa uitdruklik na my vra, moet jy wat Jonathan is sê: Dawid het my dringend verlof gevra om gou na sy stad Bethlehem toe te gaan, want die hele familie se jaarlikse offer vind daar plaas. As hy sou sê: Goed, dan is ek veilig. Maar as die koning baie kwaad sou word, weet dan beslis dat hy klaar besluit het om my dood te maak." Liewe luisteraar, ek dink wat ons hier moet oplet is dat met die nuwe maansfees eet die familie saam, soos ek nou vir jou verduidelik het. Nou Dawid moet dus ook by sy familie wees en hulle sal maak dan, hy wat Jonathan en Dawid is, of Dawid weg is na Bethlehem toe, daar waar hy vandaan kom en sy hele familie gewoonlik saam die jaarlikse offer bring. Nou natuurlik is dit baie goeie verskoning en Saul se reaksie sal dan vir hulle twee 'n teken wees oor wat daar in die koningshart omgaan. Vers 8 sê: "Hy het my met verbond van die Here aan jou verbind. Toon jou trou aan my en as ek skuldig is, maak jy my dan dood. Waarom moet jy my nou nog na jou pa toe bring?" Jy sien hierdie verbond, liewe luisteraars, wat nou hier verwys word, eis dat hulle mekaar eerlik sal behandel en dat hulle twee ook mekaar sal bystaan deur dik en dun. Die saak is dus baie ernstig en Dawid sal baie liewer sterwe deur sy vriend se optrede as deur die van die koning. Nou sê vers 9 en 10 vir ons, toe antwoord Jonathan: "Nee, as ek seker weet dat my pa klaar besluit het om jou dood te maak, dan sal ek jou dit beslis laat weet." Dawid sê toe vir Jonathan: "Wie sal vir my kom sê of jou pa jou harde woord gegee het of nie?" Jy merk dus op in hierdie vers, weer eens sien ons hoe sake geplooi word om 'n mens nie sy lewe te laat verloor nie. Die lewe is vir ons almal belangrik, lieve luisteraars, en die Here gee dit en die Here neem weer ons lewens op sy tyd, so leer Prediker 12 vers 7 vir ons. En daarom weier Jonathan nou om vir Dawid dood te maak. Dawid sê: "Man, as ek moet sterwe, liewer nie aan die koning se hand nie, maar liewer aan jou hand, want jy's my goeie vriend." Maar natuurlik, mens kan verstaan, Jonathan sê: "Nee, ek gaan jou verseker nie doodmaak nie. Dit sal vir my 'n verskriklike ding wees om dit te doen." Nou, as ons die volgende verse lees, moet jy nou oplet. Jonathan gaan opnuut sy loyaliteit teenoor Dawid, sy vriend, bevestig. Oortuig daarvan dat Dawid vir die troon bestem is, laat Jonathan hom beloof om nie, soos wat dit destyds dikwels gedoen is, sy familie uit te wis wanneer hy eendag koning word nie. Nou hierdie belofte, liewe luisteraars, het Dawid end uit nagekom en onder meer Jonathan se seun Mefiboset genooi om by hom in die paleis te kom woon later nadat hy wat Dawid as koning geword het. Ons gaan daai pragtige verhaal behandel in 2 Samuel 9, maar nou ja, ek wil nie nou al daarop uitbrei nie. Kom ons kyk na die detail. Ek lees eers vers 11 tot 13. Jona het daarna vir Dawid gesê: "Kom ons gaan uit veld toe." Hulle twee het in die veld ingegaan en Jonathan het vir Dawid gesê: "So seker as die Here die God van Israel lewe, ek sal my pa môre of oormôre pols oor hierdie saak. Hy sal gunstig gestem wees teenoor jou. So nie, sal ek na jou toe stuur en dit in die geheim aan jou bekend maak. Mag die Here my om die lewe bring as my pa besluit het om jou dood te maak en ek dit nie in jou oor fluister nie en jou 'n kans gee om weg te kom nie. Mag die Here by jou wees soos hy by my pa was." Interessant, nê, dat arme ou Jonathan sê soos hy die Here by my pa was, want ons het in 'n vorige program gesien hoe dat die Heilige Gees hom onttrek het van Saul toe hy die weg begin opgaan van nie meer luister na wat die Here vir hom sê nie. En daarom sê Jonathan nou in hierdie vers 11 tot 13, hy sal vir Dawid laat weet of sy pa 'n harde antwoord gee en dan kan Dawid vlug. Nou in die veld natuurlik, soos dit hier staan, beloof Jonathan nou baie plegtig, asof hy 'n eed aflê, soos hy ook daar in vers 3 gedoen het, wat hy en Dawid reeds afgespreek het. En nog 'n slag, liewe luisteraar, is Jonathan oortuig dat Saul gunstig gestem sal wees teenoor Dawid. Dit tref so, liewe luisteraars, dat Jonathan kan insien dat die Here nou nie meer by sy pa is nie. Daarom sê hy, soos die gees van die Here by my pa was. Nou natuurlik, wat Jonathan vir Dawid toewens, verwys na die tyd wanneer hy koning sal wees. As hy vir hom sê, ach nou ja my vriend, as jy enig koning word, dan hoop ek jy gaan ook moeite doen vir my en my familie. Dit bring ons by vers 14 en 15. Nou sê Jonathan, as ek dan nog lewe, moet jy die trou van die Here aan my betoon, sodat ek nie sterwe nie. En jy moet jou trou nooit aan my familie in die toekoms onttrek nie. Selfs wanneer die Here die vyande van Dawid een vir een van die aarde af wegvee, dan mag Jonathan nie deur die familie van Dawid uitgeroei word nie, want dan sal die Here dit vergeld deur Dawid se vyande. Jy sien hierdie baie besondere verhouding wat daar tussen hierdie twee goeie vriende is. Ook vir Dawid wag daar 'n tyd, word hier gesê. Maar in sy oorwinning moet hy en sy familie grootmoedig wees teenoor Jonathan. Want die Here is natuurlik die getuie van dit wat hier tussen hierdie twee vriende gepraat word. Luister na vers 17. Jonathan het Dawid dit met 'n eed vir hom laat beloof van wie is sy liefde vir hom, want hy het hom lief gehad soos homself. Met ander woorde, liewe luisteraars, hierdie eed is later in die geskiedenis deur Dawid geëerbiedig. Die liefde van Dawid vir Jonathan moet dus ook na hulle dood voortgesit word deur hulle nageslag. Maar nou kom daar 'n wenteling, want hier van vers 18 af kry ons nou uitvoerige reëlings wat nou getref word om die uitslag van die toets aan Dawid oor te dra, sonder dat Saul dit sou agterkom. Nou luister 'n bietjie na vers 18 en 19. Jonathan het ook nog vir hom gesê, môre is nuwe maan, en jy sal gemis word omdat jou leë sitplek opgemerk sal word. Op die derde dag moet jy beslis na die plek toe kom waar jy die vorige dag op die werkdag weggekruip het. Jy moet langs die hoop klippe gaan sit. En ek sal 3 pile aan die kant daarvan verbyskiet, asof ek na 'n teiken skiet. Dan sal ek my slaaf stuur en vir hom sê, gaan soek jy die pile. As ek uitdruklik vir hom sê, kyk, die pile is dus kant jou. Tel hulle op en kom. Dan moet jy weet, Dawid, dan is jy veilig. En so seker as die Here leef, maar dan kan jy weet daar is geen gevaar nie. Maar as ek vir my dienskneg sê, kyk, die pile is ander kant jou, dan moet jy wat Dawid is weggaan. Dan stuur die Here jou weg. Nou, liewe luisteraars, ek dink dit moes traumatiese oomblikke gewees het vir hierdie twee vriende daar in die veld. Die 23ste vers sê vir ons, wat die saak betref waaroor ek en jy gepraat het, onthou, die Here is vir altyd getuie daarvan. Hulle is dus baie ernstig. En Jonathan gaan sy uiterste bes doen om die inligting van wat daar in sy pa Saul se hart lewe agter te kom, en dan gaan hulle met hierdie plan wat hulle nou gemaak het van die pile wat afgeskiet gaan word, gaan Jonathan vir Dawid waarsku. Jou lewe is in gevaar, of dis alles in orde, jy kan maar weer verskyn. Nou, dit lyk vir my, 'n liewe luisteraar, dat in die volgende verse wat ek nou gaan behandel, dat Saul in die slaguister trap, en hy wys sy werklike kleure. Nie alleen skel hy vir Jonathan uit nie, maar hy probeer ook om sy eie seun Jonathan dood te maak. En dan met 'n skok besef Jonathan dat Saul finaal besluit het om Dawid uit die weg te ruim. En dit laat hom dan uiteindelik geen ander keuse nie as om sy afkeer daaraan te toon deur nie verder aan die familiefees deel te neem nie. Kom ons lees nou so 'n stukkie daarvan. Dit is hier by 1 Samuel, die 20ste hoofstuk by vers 24. Dawid het toe in die veld weggekruip. Met nuwe maan het die koning by die maaltyd aangesit en hy het soos gewoonlik op sy plek teen die muur gaan sit. Jonathan het reg teenoor sy pa gaan sit en Abner ook langs Saul. Dawid se plek was leeg, maar op daardie dag het Saul niks gesê nie, want hy het gedink, daar moes iets gebeur het. Dalk is hy nie rein nie. Hy mag dalk nie aan die tafel kom sit nie. Die volgende dag van die nuwe maan, die tweede dag, is Dawid se leë plek weer 'n keer opgemerk. En toe vra hy vir sy seun Jonathan, waarom het die seun van Isaï gister en vandag nie na die maaltyd toe gekom nie? Maar Jonathan het vir Saul geantwoord, u moet nou mooi luister, luisteraars. Hy sê vir sy pa, Dawid het by dringend verlof gevra om na Bethlehem toe te gaan. Hy het gesê, laat my tog gaan asseblief, want ons het 'n groot familieoffer wat ons in die stad daar by Bethlehem moet gaan bring. My broer het myself laat roep. Nou sê vers 30. Toe het Saul hom bloedig vererg vir Jonathan en hy het gesê, jou rebelse ellendeling, jy verkies mos die seun van Isai tot jou eie skande en tot skande van jou ma wat jou in die wêreld gebring het. Solank die seun van Isai op hierdie aarde lewe, sal daar nie plek wees vir jou en jou koningskap nie. Stuur, bring hom na my toe. Hy moet dood. Nou, liewe luisteraar, hier kry ons nou juist die nuus uit Saul se eie mond, wat Jonathan sy seun natuurlik nie graag wou hoor het nie. Want dit is nou baie duidelik dat Saul beplan om vir Dawid te laat doodmaak. En net soos die reëlings om in die pyle die uitslag van die toets bekend te maak, dit was toe uiteindelik nie nodig nie en Jonathan kan dit self aan hom gaan meedeel en van hom afskeid neem. So kom ons lees daardie stukkie verhaal. Vers 34 vertel vir ons, woedend het Jonathan van die tafel af opgestaan en op die tweede dag van die nuwe maan niks geëet nie, omdat hy bekommerd was oor Dawid en omdat Saul vir Dawid so sleg behandel het. Jy sien, nou kom dis eintlik niks van wat hy in gedagte gehad het nie. Nou van vers 35 af beweeg die verhaal nou na 'n hoogtepunt toe. In die môre het Jonathan volgens sy afspraak met Dawid uitgegaan na die veld toe en daar was 'n jong slaaf by hom. Hy het vir sy slaaf gesê, hardloop, gaan haal die pyle wat ek afskiet. Die slaaf het gehardloop en Jonathan het die pyl by hom verby geskiet. Toe die slaaf by die plek kom wanneer Jonathan die pyl afgeskiet het, het Jonathan agter hom aangeroep en gesê, die pyl lê ver. Jonathan het weer agter hom aangeroep, maak gou, vinnig, moenie tyd mors nie. Die slaaf het toe die pyl opgetel en na Jonathan toe gekom. Hy het van niks geweet nie. Net Jonathan en Dawid het daarvan geweet. Jonathan het sy wapens aan die slaaf wat by hom was gegee en vir hom gesê, loop, vat dit stad toe. Met ander woorde, net soos wat hulle afgespreek het daar van die 20ste vers af, word Dawid nou ingelig oor wat gebeur het daar by die feestmaal by die eettafel. En voordat hy en Jonathan nog kon praat, weet Dawid al, hy moet weggaan. En die teken sal jy nog onthou, liewe luisteraar, is afgespreek, omdat daar dalk 'n derde binne hoor afstand kon wees, né? Sê nou maar Saul sou self die woorde kon hoor wat hierdie man gepraat het. Sê nou maar 'n dienskneg sou dit kon hoor vir die koning gaan vertel. Daarom het Dawid en Jonathan die reëling met die pyle voor die tyd getref. En nou sê Jonathan vir sy dienskneg, "Vat nou hierdie pyle wat jy opgetel het, vat dit terug huis toe." Hoekom? Sodat dit 'n geleentheid kan gee sodat hy wat Jonathan is en Dawid met mekaar persoonlik kan praat. Want Jonathan besef natuurlik ook nou, Dawid is absoluut in lewensgevaar. En daarom lees ek nou die 41ste vers. Toe die slaaf weg was, het Dawid opgestaan langs die kliphoop op sy knieë geval en 3 maal vooroor gebuig voor Jonathan. Hulle het mekaar gesoen, hulle het saam gehuil totdat Dawid baie ontroer geword het. Jy sien dis nou, met die slaaf wat nou weg is huis toe, is hierdie twee jong vriende nou alleen met mekaar en nou kan hulle rustig gesels. Dawid, het jy opgemerk, liewe luisteraar, hy eer vir Jonathan as die oudste seun van die koning. En hy bevestig as het ware daardie eer, deur 3 maal vooroor te buig en te kenne te gee dat hy wat Dawid is, 'n onderdaan is van die koning, naamlik Saul. Dit blyk dus ook dat hulle albei geweldig emosioneel geraak het. Want liewe luisteraars, hulle is baie, baie goeie boesemvriende en hulle besef in 'n sekere sin het hulle aan die einde gekom van hulle vriendskap. Luister nou na vers 42. Jonathan het toe vir Dawid gesê, "Gaan in vrede, omdat ons twee in die naam van die Here trou gesweer het aan mekaar en gesê het, die Here is vir altyd daarvan getuie tussen ons en tussen ons twee se nageslagte." Hulle skei dus, liewe luisteraars, in vrede en herbevestig van weerskante die een teenoor die ander die verbond wat daar tussen hulle bestaan, wat hulle net 'n paar dae van tevore gesluit het, met die beklemtoning van die feit dat die Here die getuie is van hierdie verbond. Nou, ons het gelees van die sluiting van daardie verbond in vers 13 tot 15, toe hulle vir mekaar onder trane beloof het, as dit so sou kom dat ons uit mekaar moet gaan, dan beloof ons vandag teenoor mekaar, die een wat eerste sterwe, sy familie en nageslag, sal versorg word deur die ander een. En nou het hulle gouer as wat hulle vermoed het op daardie punt gekom. Arme ou Jonathan het nog die hele tyd gehoop dat sy pa Saul 'n goeie gesindheid sal begin openbaar teenoor Dawid. Maar daar by die eettafel die vorige dag het hy toe agtergekom in sy pa se hart broei daardie gedagte om vir Dawid om die lewe te laat bring. Daarom het hy nou sy pyle afgeskiet en daarom sê hulle vir mekaar, ons het nou aan die einde gekom en ons sal nou maar in die toekoms die verbond wat ons met mekaar gesluit het baie, baie degelik moet onthou. En dan kry ons die 43ste vers hier in 1 Samuel 20. Dawid het toe klaar gemaak en weggegaan, maar Jonathan is terug stad toe. Nou, met Dawid op die vlug, met ander woorde, liewe luisteraar, Dawid vlug vir sy lewe, gaan Jonathan nou veilig terug na sy pa toe. Dawid bly dus in gevaar en Jonathan gaan soek die beskutting van die koningshuis op. Hy het nie eintlik 'n keuse nie, want hy is die kroonprins. Hy kan tog nou nie ook saam wegvlug nie. En daarom sal jy onthou ek het vir jou gesê toe ons die inleiding van 1 Samuel behandel het, daar is sekere hooftemas wat baie duidelik na vore kom in hierdie boek. En die een daarvan is menslike nood in God se diens. Jy sien, die verhaal het begin met die kinderloosheid van Hanna. Hoe sy eintlik in gevaar was. Hoe sy gegaan het na die tempel toe. Onthou jy nog hoe dat ou Eli gedink het sy is dronk, maar in haar omstandighede het die Here vir haar beskerm en het uiteindelik vir haar ook uitkoms gegee deur vir haar 'n kindjie te gee. En dieselfde gebeur nou hier. Hoe dat ons lees dat daar tussen Dawid en Jonathan 'n besondere vriendskap was. Ja, so 'n vriendskap dat Jona uiteindelik hom pyle kon afskiet om vir Dawid te waarsku te sê: "My vriend, jy moet vlug. Jou lewe is in gevaar." Nou, liewe luisteraars, die koning wat hier op die troon sit, koning Saul, moet ons natuurlik onthou, was die eerste koning van Oud-Israel. En hoewel hy aanvanklik die Here gedien het, het hy later in sy lewe afgedwaal van die Here. Ons gaan nog die uiteinde daarvan sien in die volgende programme. Maar die een aspek wat ons nooit mag miskyk nie, is hoe dat die Here al die pad in beheer bly. Onthou, Israel was voorspoedig, solank die mense die Here as hulle ware koning gehoorsaam het. Elke keer as die leiers van die wet van die Here afgedwaal het, het die Here in hulle persoonlike lewens ingegryp en daardie nodige veranderings aangebring. So het die Here uiteindelik die finale beheer oor die geskiedenis van Israel behou. So het die Here dan gesorg dat Dawid nie om die lewe gebring sou word nie. Want Dawid is die een aan wie die Here wonderlike beloftes gaan gee. Dawid is die een deur wie die Here uiteindelik sy plan gaan deurvoer. Dawid sou dan ook die een wees wat in die voorgeslag van die Here Jesus is. En daarom hoewel die vriendskap nou in 'n sekere sin hier opgebreek word, want Dawid moet nou vlug vir sy lewe, was dit nie die einde van die ontrou van die Here nie. 1000 keer beter as wat die trou tussen Dawid en Jonathan is, is natuurlik die trou van die Here. Hy bly altyd getrou. Van jou en van my word wel gevra, liewe luisteraar, dat ons gehoorsaam aan die Here sal lewe. En dit is wat in hierdie verhaal dus ook na vore kom. Dawid is gehoorsaam aan die onderneming teenoor Jonathan en Jonathan bly gehoorsaam aan die onderneming wat hy gegee het aan sy goeie vriend Dawid. Daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, daardie teks wat ons so 'n paar programme van tevore gelees het in 1 Samuel 15 vers 22, dat gehoorsaamheid vir die Here beter is as offerande. Want jy sien, 'n offer kan 'n blote afkoophandeling wees vir sommige mense, terwyl gehoorsaamheid voortvloei uit 'n bepaalde houding, 'n bepaalde lewenshouding wat 'n mens ingeneem het. Dikwels is dit baie makliker om iets prys te gee as om gehoorsaam te wees. Want ons moet nooit vergeet nie, gehoorsaamheid impliseer vertroue in God en prysgawe van jouself. En dit is wat ons hier sien. Jonathan kon daarop aanspraak maak om te sê ek wil die nuwe koning wees. Maar hy is bereid om as 'n ware te abdikeer om van die koningskap wat hy dan nooit sou hê nie, om van daardie koningskap afstand te doen, omdat hy agterkom, die Here is nie meer met sy pa nie. Liewe luisteraar, kom ons steek ook hand in eie hart. Hoe lyk jou gehoorsaamheid teenoor die Here? Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.